3. Уропська гавань жила звичайним, щоденно незмінним життям. Кипіла багатоголоса метушня, раби-насильники, що лисніли від поту, снували туди-сюди з тюками і корзинами, люто лаялися матроси і капітани двох галер, що ледь не переламали один одному довгі весла. Купці квапили недбайливих слуг і найманих вантажників. Повії порни щосили торгували своїми принадами, а дрібні злодюжки шастили по сторонах з професійно невинним виразом обличчя. «Псідонська балія», – безпомилково визначив Ліхас, дивлячись на одну з двох скандальних галер. «Бач, розорилися мореходи смердючі. Ось уже кого не люблю».
«Цікаво, за що ти їх не любиш?» – усміхнувся Іолай, з-під козирка долоні оглядаючи бухту.
«А за письменність?» «Ти ось, Юлечик, мене їхній поганій грамоті вчив-вчив, кричав та потиличники давав. Алкіт вчив за кожен алі в поляпасі. І фікл вчив. Ні, не люблю я сидонців».
Вражений таким висновком, Іолай тільки покрутив головою, і вони рушили далі уздовж набережної. Трохи віддалік біля пристані поспіхом вантажився 20-весельний торговий корабель. Біля нього на березі купою були звалені різномасні пакунки, мішки та зв'язки гостропахлих коренів. А вантажники жваво бігали сходами, перетягуючи все це добро на борт. Єдиним, що вантажники небезпечно оминали, була підвода з 4 величезними, майже на зріст людини, глиняними піфосами. Вантажників цілком можна було зрозуміти. Кожен з піфосів гігантів важив ніяк не менше 4 талантів. Котити їх по містках не було можливим, а заносити злощасні піфоси в 2-3, так і з містка впасти недовго, а відповідати за загибель товару не хотілося нікому. Хазяїн, червонорожий, схожий на ведмедя купець у залитім жиром хітоні, був у нестямі. Тупав ногами, погрожував, але все було марно.
«Та ви знаєте, продисвіти, кому призначений цей вантаж? Адже це вино замовляв сам Басілею Халії, славний Евріт, до святкового столу. Боги, ці піфоси крові з носа повинні опівні бути на Евбеї».
«Будуть», – почув купець над самим вухом чийсь впевнений бас.
І на плечі йому опустилася важка п'ятерня, добряче притиснувши товстуна до матері Геї.
«Якщо крові з носу, отже будуть».
Першою думкою купця було:
«Схоже, я вчора таки перебрав. Знову ж таки, з світанку на сонці».
В очах купця явно двоїлося. Перед ним стояли двоє абсолютно однакових здоров'яків. Волохатих, бородатих, і обидва однаково посміхалися, одночасно схиливши голови до правого плеча. Навіть застарілі шрами на руках та ногах і ті, схоже, були однакові.
«На корабель візьмеш?»
Безперечно поцікавився той, що стояв ліворуч, правий вже промовчав. І купець полегшено зітхнув. Вакхово божевілля та сонячний удар виявилися зовсім ні до чого.
«Перетягніть піфоси, візьму»,
– поспішив запевнити він братів. У цьому вже не було жодного сумніву.
«Тоді по руках»,
– кивнув той, що стояв праворуч.
«Гей ви!» – крикнув він вантажникам. «Ану, тягніть сюди вон ті дошки, вони ніби міцніші будуть. Давайте, нероби, порушіться!»
Біля пристані вже почав збиратися натовп справжніх нероб, які мали намір подивитися на цікаве видовище. Від Ліхаса з Йолаєм не сховалося, що одна людина в добротному, але запиленому одязі відійшла трохи вбік і з хибною байдужістю поглядала то на братів, що встановлювали додаткові сходи, то на роззяв, що скупчилися.
«Ти його знаєш?»
– Ліхас вказав Йолаю на цього дивного глядача. Юлай тільки плечима знизав. Нарешті новоявлені працівники встановили містки, як вважали за потрібне, і трохи пострибали на них, перевіряючи на міцність.
«Ви б краще з піфосами на плечах стрибали», –
хитро порадили з натовпу.
«Угу»,
– згідно буркнули брати і рушили до підводи. Ті, що зібралися на березі, зловтішно посміхнулися, перечуваючи потіху. І як у воду дивились. Брати спробували підняти один з піфосів, беручись то за бічні ручки, то хоплюючи в поперек. Потім скрушно похитали головами і, вчепившись у борт, повільно потягли навантажену підводу ближче до містків. Навколо засвистіли і завулюлюкали. «Во-во, саме осляча робота!» – крикнув хтось із передніх рядів і ледве встиг відскочити, бо колесо підводи вже збиралося переїхати його ногу. Біля самих містків підвода нахилилася, потрапивши у вибоїну. Найближчий Піфос поїхав до краю, під гогот роззяв і виття нещасного купця. Один із братів підставив мозолисту долоню під днище посудини, другою рукою вхопився за ручку і пішов собі по сходнях, притискаючи Піфос до зарослої шерсті грудей.
«Хороше вино збовтувати не можна», – мимохідь пояснив він купцю, що застиг з відкритим ротом. «Осад і Діоніс ображається».
І дійшовши до середини містків, двічі підстрибнув, на диво м'яко приземляючись. Дерево заскрипіло, але витримало. Купець-господар заскрипів, але витримав. І невдовзі перший Піфос уже стояв на палубі. А по сходнях на той час неквапливо піднімався другий брат. Правда, на відміну від першого, тримаючи Піфос на плечі, як рабині носять глеки з водою. Купець приголомшено стежив за тим, що відбувалося, беззвучно шльопавши відвислими губами, наче витягнута з води риба.
«Зевс, братолойгос, прийшли мені таких працівників?» – пробурмотів нарешті Товстун. «Ну що тобі варте, великий?»
«Розмріявся», – заспівав у нього за спиною хлопчачий голос. «Тебе випадково не Еврісфеєм звати?»
«Ні», –
машинально відповів купець і, повернувшись, виявив зовсім поруч нахабного прищавого юнака, який посміхнувся просто йому в обличчя щербатою усмішкою.
«Ти хто ще такий?»
Накинувся був на юного нахаби купець, що прийшов до тями, але осікся, згадавши, чиє ім'я щойно назвав хлопчина. А також згадавши, який робітничок 12 років служив мікенському ванакту Єврісфею. Багряну фізіономію Товстуна ніби борошно присипало. Але ніхто з натовпу не звернув на це уваги.
«Та вони ж на Евбею разом з нареченими зібралися»,
– вигукнув якийсь дотепник.
«До Іоли сватитися! А в ціль замість стріл Піфоси збурлятимуть! Враз Евріта лучника обкидають!»
«Це думка», – обізвався, не дійшовши до подібних один з атлетів. «Тим більше в таку ціль, як твоя дупа, навіть Піфосом не промахнешся!»
І хитнув й ношу, явно збираючись перевірити, що міцніше – Піфос чи голова цього балаборки. Натовп шарахнувся, купець замружився, подумки валаючи до всіх богів разом. На голову дотепника йому було начхати, але вино, дороге вино. І тут знайомий хлоп'ячий голос порадив. «Ти б охолону, Валкіде, нерівна година зірветься рука, а я поряд стою».
«Я не Алкід, я Ефікл», – буркнув атлет, через плече завантажив останній Піфос на палубу. «Вічно ти, ліхаси, лізеш. Я їх тільки лякати хотів».
«Брешеш, мабуть», – впевнено заявив ліхас, і купець небезпечно розліпив повіки. «І що і фікл, і пролякати, і про те, що я вічно лізу».
«Пожиї хочеш?» – спитав працівник і знову взявся за Піфос.
«Ня!» – ліхас поспішно відскочив назад. «Ось тепер вірю, що ти і фікл. Алкіт той ніколи мені по шиї дати не погрожував».
«А одразу давав»,
– хором закінчили, підійшовши і Олай, і другий працівник. Ліхас образився і замовк. Коли поклажу з колісниці Олая було перенесено на борт, і корабель нарешті відчалив, а четверо пасажирів зручно влаштувалися на кормі поруч із стерном і глухим до чужих розмов стерновим, Олай впритул подивився на братів, у яких з особистого майна залишилося по одній ясеневій дубині та одному важкому луку на брата, а про решту краще було і не згадувати.
«Знову по дорозі все спустили, бовдури?» – суворо запитав він.
Блузники одночасно, як за командою, дивилися на дощатий настил палуби. Потім, не витримавши натягнутого мовчання, перевели погляд на голі блискучі торси веслярів, ніби сподіваючись побачити відповідь на поставлене питання.
«Вино, баби?» – Йолай був невблаганний. «Подвиги?»
«Кості!» – напівголосно промимрив і фікл, немилосердно смикаючи себе за бороду.
«Негідник один у Навпіліоніще!» Грав, як бух!»
Алкід тільки сумно зітхнув і кілька разів стиснув-розтиснув кулаки, ніби душив когось.
«Мало у вас у дитинстві пороли», –
сердито кинув Йолай, злегка запнувшись на середині фрази.
«Гаразд, у кості грати я вас навчу. Соромно сказати, як шиї ламати, скільки завгодно, а така проста справа».
Брати сконфужено кивнули, а Йолай ще довго бурчав. І тільки причалюючи до порізаного бухтами узбережжя Евбеї, згадав, що збирався залишити пройди Світеліхаса в Оробській гавані, після чого знову довго бурчав.